Кастусь адмоўна пахітаў галавою. Не, я разумею вас, пан Вежа, я вам удзячны, але тут справа больш складаная. Мне трэба потым цягнуць братоў, і да таго ж, ён замяўся, і да таго ж мне трэба хутчэй вывучыцца. Я не маю права рызыкаваць яшчэ адным годам. Я ведаю, ты ніколі не возьмеш ад мяне грошай.
Ніколі, сказаў Кастусь.
То і дурань. Подзарабіў бы, а то будзеш сядзець на каве з хлебам.
Мускулы на шчоках у Кастуся абцягнуліся скурай. Кава і хлеб, сказаў ён. Вада і хлеб. Кроў і хлеб.
Ну, гэтай дарогай мала каму дадзена ісці. Кастусь упарта паматаў галавою, а калі дадзена, дык нельга збочваць. Народ наш без багацця, без зямлі, без мовы, і таму варта жыць і сутыкацца з ворагам. Хутчэй!
Што ж, сказаў Вежа,
бадай, што маеш рацыю.
Вежа пайшоў, хлопцы ляжалі і моўчкі слухалі свежы шолах паркавай лістоты. Спаць не хацелася, быў самы лепшы час для размовы.
Кастусь, што ты такімі вачыма сёння на галінку кахнову глядзеў?
Прыгожая,
пасля паўзы адказаў Каліноўскі.
Закахаўся, бядак?
Кастусь маўчаў. Потым уздыхнуў. Не, я то влюбчывы. Я нават вельмі влюбчывы, але я, відаць, не маю права. Жыццё не маё, як гэта не тваё. А так, звычайна ў людзей так. Першае гэта я, другое сям'я, родны дом, трэцяе родны горад, чацвёртая родная краіна, пятая родная зямля, роднае чалавецтва. І кожны любіць сам сябе. Амаль все. Сям'ю, большасць, родны горад, частка, радзіму. І толькі адзінкі любяць чалавецтва. Па-сапраўднаму, а не на словах. Ён сеў і абхапіў мускулістымі рукамі калені. Мы нават да любові, да радзімы у большасці не дараслі. І таму тут больш за ўсё патрэбны людзі, якія прайшлі ўсе ступені. Бываюць такія багатыя любоўю і нянавісцю. У іх увесь свет взарваны і перакулены. Яны любяць чалавецтва больш, чым радзіму. Радзіму больш, чым родны дом, а ўсё гэта разам. Больш за саміх сябе. Яны, разумееш, свабодна аддаюць жыццё і дом, і ўсё для краіны і чалавецтва. І ты хочаш быць такім. Буду вельмі старацца. Што ж, самога сябе я аддам. А каго я маю права аддаць акрамя сябе? Жонку? Дзяцей? У цемры блішчалі ягоныя вочы. Не, калі аддаваць, то толькі сябе. Брат Віктар кажа, каханне не павінна вісець у нас на нагах. Наш народ спявучы, таленавіты, горды. І вось яго ўвесь час дзякуюць за дабрыню, седзячы на ягонай спіне. Стукнуў сябе кулаком у грудзі. Песні нашы затаўклі ў гразь. Талент распялі, гордасць аплявалі, ўсё забралі. Зямлю, ваду, неба, свабоду, гісторыю, сілу. А я ўсё гэта люблю.
Шапацела лістота. Быццам тысячы тысяч уздыхаў ляцелі ў адчыненае акно.
Нельга больш, нельга больш, нельга больш терпець.
Иначе стратим апошнее, душу свою живую. Я так само давно про это думаю, сказал Олесь. Зброей треба народить повагу до себе и до мужика. И волю народить так само зброей. Я говорил про это с сябрами. С Мстиславом и с ним. Мстислав хороший хлопец. Он мне сподобался, и майка твоя мне сподобалася. Але як тебе з ёю быть, коли справа дойдет за зброи? Не ведаю. А кто еще? У нас у гимназии есть суполка, братерство Шипшина и Чертополоху. Правда, амаль дитячая еще выдумка. Мстислав, Петро Кесюкевич, Усяслав, Грыма, Матей Бескупович и я. Знойдутся, видать, и иншие, стримано сказал Кастусь. За опошний час мы трохи стишели, Олесь так само сел. Все ж не фельдфебель над головою. Легчей стало жить. Лухта, сказал Кастусь, легчей стало жить. На это мне недавно дал отказ Алекс де Таквиль. Француз гэты, историк. Але Виктор аднекуль достал выписки з ягонай новой, ненадрукаванай яшчэ книги. Постараюся припомнить больш докладно. Ага. Не заўсёды приводить до революции пераход от дрэннага становішча до горшага. Частей здараецца, что народ, які терпеў без скарх и больш страшные умовы, силком скидая с себе ихнее ярмо, менавіта тады, калі яно робіцца лягчэйшае. Стан рэчаў, які выклікае рэвалюцыю, бывае амаль заўсёды лепшы за той, які быў непасрэдна да яго. Его опыт вучыць, што для дрэннага ўрада найбольш пагрозлівая тая хвіліна, калі ён, урад, пачынае трохі выпраўляцца. Зло, якое терпліва выносілі, як штосьці непазбежнае, робіцца нестерпным при думцы, што можна ад яго вызваліцца. Кастусь стаў на калені і, гаворачы, глядзеў у парк, дзе білася і тужліва ўздыхала лістота. Так, відаць, і ў нашым становішчы. Тым больш, што царок нічого вялікага не робіць, а так нібы мёдам злёгку па вуснах мажа. Всё як раней. Дзяржава паліцэйскі ўчастак, дзяржава турма. На твары ў Кастуся зноў з'явілася нешта пакутлівая цень, незвыклай па маладосці год страшнай, непажаданай думкі. Ты раптам зрабіўся падобны на Раўбіча, толькі маладзейшы. Мне ніякавата, уздыхнуў Кастусь, і мне вельмі страшна. Здаецца, я беспаваротна вырашыў. Іншай дарогі для мяне няма. Алесь развёў рукамі. Каб жа ж можна было, ну, хоць што зрабіць? Школы на сваёй мове, паступовае вызваленне. Тады яшчэ сяк так, але ж не даюць. Не паўстанеш, будзеш жыць, як усе, жэрці, напівацца, паляваць, аціраць ля спадніц, сумленне страціш. А паўстанеш так сама страшна. Гэта магчыма і плаха. Голас яго не сарваўся. Галоўнае, мала нас, мала, адзінкі. Кастусь лёг на спіну, доўгі час маўчаў, глядзеў у цемру бліскучымі вачыма, пасля сказаў глухім, але цвёрдым голасам, нібы канчаткова вырашыў усё. Не трэба тысячы, каб пачаць. І не трэба ста, каб пачаць. І не трэба дваіх, каб пачаць.